Book Club Podcast by B2S ดำเนินรายการโดยวอนัทสายทิพย์สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง Book Club Podcast by B2S นะคะอยู่กับวอนัทสายทิพย์เหมือนเดิมค่ะวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยให้ความรู้กับเรานั่นก็คือพี่บองเต่าชัยนัทสัจจะปรเมศนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการปรับตัวของแบรนด์ในวันที่เกิดวิกฤตด้วยกลยุทธ์และ Data ต่างๆนะคะ
ครับผม
หลายคนจะรู้จักพี่บองเต่าหรือพี่เต่าในฐานะนักเขียนหนังสือท่องเที่ยวหนูรู้จักในอย่างนั้น
ครับ
กับอบุ๊กนะคะหรือว่าโฮสต์ของ I Hate My Job ใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่ว่าคิดว่ามีไม่เยอะคนที่จะรู้ว่าความจริงพี่เต่าเนี่ยเป็นผู้คร่ำวอดด้านมาร์เก็ตติ้งและการวางแผนการตลาด
คร่ำวอด
คร่ำวอดก็ขออัปเดตนิดนึงแล้วกันค่ะว่าตอนนี้พี่เต่าทำอะไรอยู่บ้าง
โอเคจริงๆตอนนี้งานที่เป็นงานหลักเลยเนี่ยเป็น managing director ของบริษัทชื่อ Alchemist นะครับก็เป็นบริษัทย่อยของ Rabbit Digital Group จริงๆแล้วเนี่ยทางกรุ๊ปเราเป็น creative agency แหละแต่ว่า Alchemist เนี่ยเข้ามาทำในฝั่งที่เกี่ยวกับ data ช่วงนี้คนพูดถึง data เยอะใช่ไหมครับก็เราก็เป็นอีกสายหนึ่งขึ้นมาว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมี data เกี่ยวกับ marketing อยู่แต่ไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรเนี่ยเราก็เอามาช่วยใช้ได้ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีทำพวก automation ทำ personalization ต่าง
ๆอ
ันนี้ก็เป็นงานหลักที่ทำอยู่นะครับแล้วก็นอกจากงานหลักแล้วจริงๆก็ตอนนี้กำลังจะมีพอดแคสต์รายการใหม่ด้วยชื่อรายการแบรนด์นี้ที่รักนะครับใช่ก็เป็นรายการในเครือของ Get Talk นี่แหละก็จะเล่าถึงสตอรี่นะครับของแบรนด์ต่างๆเพราะว่าแบรนด์เนี่ยหลายๆคนคุยในเรื่องของกลยุทธ์อะไรพวกนี้กันมาเยอะแล้วแต่เราเชื่อว่าหลายๆแบรนด์ก็มีเรื่องที่เราอยากเล่าว่าเฮ้ยทำไมมันถึงกลายเป็นที่รักของคนทั้งโลกได้อ
ุ๊ยความจริงมันเข้ากับธีมในวันนี้ของเรามากเลยนะคะอย่างนั้นหนูในฐานะที่เป็นนักร้องที่ไม่ได้รู้เรื่อง data ใดๆเลยขอพี่เต่าช่วยอธิบายเรื่อง data ให้กับคนแบบนี้ฟังหน่อยนะคะว่ามันคืออะไรเก็บไปทำไมใช้ยังไงบ้างยกตัวอย่างกันที่เอาไปใช้ในที่ใกล้ตัวเรามากๆแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคพอพูดถึง data เนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้คนในวงการการตลาดเขาพูดกันค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าพอมานั่งดูกันจริงๆแล้วอ่ะก็ยังไม่มีเป็นคอนเซปต์หรืออะไรชัดเจนมากแต่มันมีบัสเวิร์ดค่อนข้างเยอะนะครับเรามีแบบ data analytics มี AI มี machine learning ต่างๆนะครับแต่เรามองว่าในสิ่งที่เราทำอ่ะเราเชื่อว่า data มันคือการรู้จักลูกค้าเพราะ data คือข้อมูลถูกไหมยิ่งเราเก็บข้อมูลแปลว่าเรายิ่งรู้จักลูกค้ามากขึ้นแปลว่ายิ่งเรารู้จักลูกค้ามากขึ้นเนี่ยเราน่าจะทำเอา data สิ่ง data ที่เราเก็บไว้เนี่ยไปทำให้ลูกค้าแฮปปี้ได้มากขึ้นเรามีคำนึงที่เราเรียกว่า data activation ก็คือ activate หมายความว่าบางทีคุณมี data อยู่แล้วแหละแต่คุณไม่เคย activate มันไม่เคยทำให้มันฟื้นขึ้นมาหรือกลายเป็นอะไรบางอย่างนะครับสิ่งที่เราทำเลยเชื่อว่า data สามารถ activate ได้เมื่อ activate เสร็จเนี่ยมันก็จะกลายเป็น experience ต่างๆที่ลูกค้าสามารถรับได้แล้ว experience เนี่ยมันก็จะถูกส่งต่อจากแบรนด์ไปถึงลูกค้าใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละแบรนด์นั้นเนี่ยเขาคุยกับลูกค้าหรือเขาสัมผัสกับลูกค้าผ่านทางช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือเป็นออฟไลน์พวกนี้เนี่ยอันเนี้ยคือคอนเซปที่เราทำอยู่เรามองว่า data เนี่ยบางคนใช้หลังบ้านเอาไว้วิเคราะห์ต่างๆ อ๋อเราเข้าใจแล้วว่าลูกค้ามีพฤติกรรมยังไงแต่อีกมุมนึงที่เราเชื่อว่า data ทำได้คือยิ่งเรารู้เยอะเราก็เอา data นั้นไปสร้าง experience ให้กับลูกค้าถ้าพูดกันเป็นศัพท์ง่ายๆลองนึกภาพดูว่าเมื่อกี้เราพูดคำว่า personalization หมายความว่าการที่เรามองว่าลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำคอนเทนต์ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ถูก personalize ว่านาย A กับนาย B เนี่ยควรจะได้เห็นคอนเทนต์ไม่เหมือนกัน
แบบไหน
คนละเวลากันคนละช่องทางกันการที่จะทำสิ่งนั้นได้เนี่ย data จะเป็นคนบอกเราว่าอ๋อแล้ว A กับ B ต่างกันยังไงถูกไหมครับเราก็ data เนี่ยมาเป็นให้นึกภาพว่า data เป็นเหมือนแค่น้ำมันของเครื่องยนต์คือถ้าเกิดมีแค่ data อย่างเดียวเนี่ยมีแค่น้ำมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันต้องเอา data ไปผสมกับเทคโนโลยีเอา data ไปผสมกับความ creative มันถึงจะกลายเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ marketing ได
้แล้วทำไมพี่เต่าถึงเริ่มมาสนใจเรื่องแบรนด์เรื่องการวางแผนกลยุทธ์
จริงๆแล้วอะถ้าตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ย ทำงานด้านการตลาดมาตลอดเลยนะคือการตลาดนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยอยู่ห่างตัวเลย
ตั้งใจมาตั้งแต่ต้นเลย
ใช่ก็ชอบเป็นคนชอบการตลาดตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือเรียนจบการเงินนะแต่ทำงานด้านการตลาดมาตั้งแต่ปีแรกเลยทำเนี่ยการตลาดกลยุทธ์ซึ่งเราพบว่ามุมที่สนุกที่สุดของการตลาดอ่ะมันคือเรื่องแบรนดิ้งมันคือการสร้างแบรนด์ถูกปะแล้วพอมันสร้างแบรนด์อ่ะบางแบรนด์นี่อยู่ในตลาดมาเป็น100ปีอ่ะมันมีสตอรี่เยอะมากเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมุมที่ทุกครั้งที่เราได้รู้เกี่ยวกับว่าเฮ้ยแบรนด์เขาไปทำอะไรมามันมีเรื่องราวข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกพาร์ทนั้นน่าสนุกมาก
มีแบรนด์ไหนที่ประทับใจจำได้สุดๆไหมคะ
อันนี้ต้องไปฟังอันนี้ต้องไปฟังในที่แบรนด์ที่ขายของต้องขายของ
ยกตัวอย่างสักอัน
ที่ยกตัวอย่างเนาะถ้าอย่างแบรนด์ต่างประเทศอย่างนี้เนี่ยเราเอาใกล้ๆเลยกูริโกเพราะมันเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นชินเรากินขนมกูริโกมาตั้งแต่เด็กใช่ไหม
ค่ะ
เราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยทำไมกูริโกถึงกลายเป็นขนมที่นอกจากคนญี่ปุ่นแล้วอ่ะมันยังอยู่ในใจคนไทยได้ด้วยถูกปะเราอาจที่มันผ่านมาเราอาจจะไม่เคยรู้เรื่องราวมาก่อนเลยเรารู้แค่ขนมมันอร่อยแต่ตอนเนี้ยเราอยากจะเล่าด้วยว่าที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงการเติบโตของเขาประวัติศาสตร์ของเขามันเป็นยังไง
เท่าที่พี่เต่าศึกษามานี่พี่เต่าศึกษาในเรื่องของความสำเร็จของแบรนด์ความเป็นมาของแบรนด์หรือว่าการฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงวิกฤตของแบรนด์
จริงๆมันก็ทั้งหมดนะมันหลายๆแบรนด์ส่วนใหญ่อะกว่าจะรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้มันก็จะมีจุด
ผ่าน
มีสตอรี่ใช่ไหมคือถ้าเกิดทุกอย่างราบรื่นเรียบง่ายมันก็สตอรี่ก็
ไม่สน
ุ
ก
ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีมันมักจะมีจุดพลิกผันแหละอย่างเช่นอะอย่างกูริโกะเมื่อกี้มันก็จะมีเรื่องราวตอนที่ธุรกิจเขาค่อยๆเติบโตแล้วมันก็เข้าสงครามโลกเราเขาทำยังไงให้มันกลับมาได้อย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวพวกนี้อยู
่แล้วในช่วงวิกฤตอย่างตอนนี้ค่ะมีอะไรเกิดขึ้นกับแบรนด์ต่างๆบ้าง
โอ้โหไม่น่าเชื่อเนอะว่าถ้าเกิดเรานับจากวันที่เราเนี่ยเรานั่งอัดเทปกันตรงนี้เนี่ย2เดือนที่แล้วยังขายของกันตามปกติคือยังเราใช้ว่า business as usual คือหมายความทุกอย่างยังเป็นปกติเรายังไปในฐานะผู้บริโภคเราก็ยังไปกินข้าวไปซื้อของได้อยู่ดีมาวันนี้ทุกอย่างทำไม่ได้แล้วถูกปะแค่ออกจากบ้านยังมีความเสี่ยงเลยดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าแบรนด์ส่วนใหญ่อะไม่เคยรู้หรอกว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นเราอาจจะเคยผ่านสถานการณ์อะถ้าเกิดมองอย่างเคสของตัวเองเนี่ยเราทำงานมาประมาณ 13-14 ปีเราเคยเจอน้ำท่ว
ม
คือภัยพิบัติถูกปะเราเคยเจอเหตุการณ์ทางด้านการเมืองที่ทำให้เศรษฐกิจมันหยุดชะงักไปแป๊บหนึ่งแต่เราไม่เคยเจอโรคระบาดเนอะ
ใช
่ถ้าเกิดสำหรับคนที่เป็น Gen Y ที่อายุประมาณนี้เชื่อว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกและยิ่งด้วยสเกลของผลกระทบที่มันใหญ่โตมากแบบ
ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมา
เราเชื่อว่าคนที่อายุมากกว่าเราทำงานมากกว่าเราอะนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันดังนั้นอะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยมีแผนในการรองรับพวกนี้อยู่แล้วมันคือการปรับตัวแก้เกมทำยังไงให้อยู่รอดในสถานการณ์แบบนี้ให้ได
้อย่างนั้นขอตัวอย่างว่าแล้วแบรนด์ควรจะปรับตัวยังไงบ้างคะ
ในฐานะของแบรนด์ใช่ไหม
ใช่
เรารู้สึกว่าด้วยสถานการณ์ที่ทุกอย่างมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยอะอย่างแรกมันคือการปรับ mindset ก่อนเลย อะไรที่เคยคิดว่าทำไม่ได้อะตอนนี้มันต้องทำไม่ได้แล้ว
ต้องทำ
ใช่อะไรที่เคยคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องรีบทำหรือเก็บไว้ก่อนอะเราว่าตอนนี้คือต้องทำแล้วเราต้องทำให้ได้ด้วยถ้าเราไม่มี mindset นี้ปั๊บแล้วทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมอะอันนี้ยากละเพราะว่าช่วงแรกๆที่โรคระบาดมันมาเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยอีกแป๊บนึงมันก็จะจบแล้วทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมถูกปะแต่ตอนนี้เราไม่เชื่ออย่างนั้นเราเชื่อว่ามันไม่มีการกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วคนเริ่มพูดถึงเรื่อง new normal กันเยอะขึ้นถูกไหมว่าถ้าโรคระบาดจบมันจะเกิด new normal หมายความว่าสิ่งปกติ
ใหม
่สิ่งปกติที่กำลังจะเกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้เป็นปกติแบบที่เราเคยเป็นมันเป็นปกติอีกแบบนึงแล้วอันนี้คือสิ่งแรกเลยที่แบรนด์ต้องเราใช้ว่า embrace คือต้องยอมรับเราต้องอยู่กับมันให้ได้อะไรที่เคย work ก่อนที่โลกจะมามันอาจจะไม่ work ต่อไปแล้วก็ได
้แล้วในฐานะผู้นำองค์กรเนี่ยพี่เต่าทำ Alchemist ตอนนี้มีวิธีจัดการบริหารในช่วงวิกฤตแบบนี้ยังไงบ้างคะ
เราว่าในฐานะผู้นำนะสิ่งแรกคือชื่อก็บอกอยู่ว่าคุณเป็นผู้นำแปลว่าถ้าคุณเป็นผู้นำเนี่ย mindset ของคุณต้องมาก่อนเลยว่าคุณต้องรอดให้ได
้
ถูกปะถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวองค์กรหรือแม้ตัวเราเองอะทีมเราที่กำลังตามเราอะเหนื่อยเลยนะถูกปะโอ้โหเจ้านายกูยังแบบมีย
ังไม่มั่นใจเลย
ถูกปะเราสวยอย่างแรกที่เราทำคือ mindset ก่อนเลยว่าเฮ้ยเราทำครบทุกอย่างหรือยังเราคิดออกไปนอกกรอบได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้คือสิ่งแรกในที่ในฐานะผู้นำแล้ว พอเรามี mindset ที่ดีในตัวเราเองแล้วอะสเต็ปถัดไปคือการทำให้ทุกคนที่อยู่ในเรือลำเดียวกับเราอะเชื่อมั่นในสิ่งนั้นด้วยไปด้วยกันเราเห็นหลายบริษัทที่เขาโฟกัสกับสิ่งนี้มากที่ว่าเฮ้ยเราจะรอดเราจะผ่านมันไปได้แล้วพอทุกคนน่ะเห็นภาพเดียวกันเชื่อเหมือนกันน่ะไอ้สิ่งนี้มันเคยยากอ่ะแล้วพอทุกคนมันมาช่วยกันนะ
มันจะ
ไม่ยากขนาดนั้นนึกออกมั้ย
มี CEO คนไหนที่พี่เต๋าคิดว่าเป็นไอดอลอ่ะแบบอย่างของการบริหารงานบ้างมั้ยคะ
เอาจริงๆเราไม่ได้มองที่ตัวคนเท่าไหร่แต่เราชอบเพราะบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าสิ่งที่แบรนด์รีแอคออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลงานของใครซึ่งเราเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่คนเดียว
okay,
เราว่าเป็นคนของคนทั้งหมดแต่เราก็จะเห็นหลายครั้งที่เฮ้ยเราชื่นชมที่แบรนด์ปรับตัวได้แบรนด์สามารถแก้วิกฤตแบรนด์สามารถปรับหรือทำอะไรใหม่ๆในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงได้ถ้าเป็นคนเราอาจจะยังเราณตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นเป็นชื่อขึ้นมา
เป็นแบรนด์ก็ได
้ใช่แต่ถ้าเป็นแบรนด์ใช่ไหมณตอนนี้เราเชื่อว่าในสถานการณ์แบบนี้ธุรกิจอันนึงในบ้านเราที่มันกระทบเยอะอ่ะมันคือพวกร้านอาหารถูกปะจากเดิมที่เคยมีคนเดินเข้ามาแล้วอยู่วันนึงก็
เดินไม่ได้
คุณไม่สามารถขายคุณไม่สามารถขายของแบบเดิมได้อ่ะเราว่าแบรนด์ไทยน่าชื่นชมเยอะนะไม่ว่าจะเป็น MK ไม่ว่าจะเป็น Barbecue Plaza ถูกป
ะ
เพราะว่าเขาอยู่เนี่ยพอเขาเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยเราเห็นการปรับตัวที่เห็นการปรับตัวที่รวดเร็วมากใครจะไม่นึกเนาะว่าอยู่ดีวันนึงเราจะสามารถกินบาร์บีคิวพาซาที่บ้านได้ ใช่ป่ะเพราะจริงทั้งบาร์บีคิวพาซาและ MK เป็นแมนเคสที่ค่อนข้างคล้ายกันเพราะว่า
ต้องไปเดินไปเข้าไปกิน
ต้องไปกินที่ร้านถูกไหมมันมีเตามันมีหม้อแต่เขาก็สามารถปรับตัวได้อย่างเราเห็น MK แบบเขาขายผักสดอะเพราะว่าเขาก็ต้องรับ
Clear.
วัตถุดิบวัตถุดิบต่างๆเข้ามาซึ่งเราได้ยินมาว่าเคยของพวกนี้เขาก็ต้องทำเพื่อให้ซัพพลายเออร์หรือแบบชาวสวนน่ะเขายังสามารถอยู่ต่อได้ดังนั้นน่ะเขาก็ต้องหาวิธีในการปรับตัวเพื่อเอ้ยถ้าเกิดตอนนี้กิน MK ไม่ได้ขายผักเลยไหมเฮ้ยเราว่าเราได้เห็นหลายๆเคสที่แบบในวิกฤตอ่ะคนก็ปรับตัวกันได้แบบเร็วมาก
ในเรื่องของ data ค่ะเราสามารถนำมาช่วยแบรนด์ในวิกฤตอย่างนี้ได้ยังไงบ้างมั้ยคะ
เรามองว่า data อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุด เพราะว่าต้องยอมรับว่าหลายๆคนเป็นในสถานการณ์อย่างเงี้ยนี่คือ survival mode
โอเค
ถูกปะ
ทำไงก็ได้ให้รอดก่อน
ให้รอดก่อนถูกไหมแต่ถามว่า data มีผลช่วยไหมเราเชื่อว่ามีบ้างอย่างเช่น data มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องขึ้น ถูกต้องปะเพราะบางอย่างอ่ะมันเป็น gut feeling มันเป็นความรู้สึกแต่ data ไม่เคยหลอกใคร data มันคือสถิติหลายๆครั้งอ่ะเราอาจจะต้องเอาอะไรบางเอา data ที่เคยมีอ่ะเอามานั่งวิเคราะห์เอามานั่งดูเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อไม่ให้พลาดเพราะในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยการตัดสินใจพลาดก็มีความเสี่ยงสูงถูกปะแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าสถานการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ย data ที่เคยมีอยู่อาจจะไม่ represent กันแล้วสถานการณ์ปัจจุบันกับสถานการณ์ใน
เปลี่ยนไปแล
้
ว
ในช่วงวิกฤตตอนนี้แต่ถ้าเกิดตอบคำถามเนี้ยเราเชื่อว่าจะมี data หลายๆอย่างที่คอยเป็นไกด์คอยเป็นแผนที่ให้เราได้ประมาณนึงเพื่อให้ตัดสินใจได้แม่นขึ้น
มันมีเคสสตัดดี้การแก้ปัญหาในช่วงวิกฤตจากแบรนด์ใหญ่ๆที่พี่เตาจำได้แบบอันนี้สุดยอดไหมคะ
เวลาพูดถึงวิกฤตอะเราจะนึกถึงแบรนด์ที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยแล้วตอนนี้แบรนด์ที่นึกขึ้นมามันไม่ได้เป็นแบรนด์ที่เราซื้อหรอกแต่มันเป็นแบรนด์ที่เราเคยทำงานด้วยคือเราเคยทำงานที่ SCG
ค่ะอย่างนี้จะรู้ดีรู้ดี
วิกฤตครั้งที่แล้วก่อนที่จะมาเป็นโรคระบาดก็คือน้ำท่วม
ค่ะ
ถูกไหมครับ
ค่ะ
เรารู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงวิกฤตของแบรนด์อะบางทีเราจะมองไปข้างหน้าคือเอ๊ะทำยังไงให้ยอดขายมันไปยอดทำให้ยอดขายมันไม่ลดทำยังไงให้มันมีเงินสดพอใช่ไหมแต่จริงๆครับมันมีอีกเรื่องนึงที่ในวิกฤตคุณในฐานะผู้นำอ่ะมันต้องให้ความสำคัญมากก็คือคนในองค์กรด้วยกันเองแล้วนี่คืออีกมุมหนึ่งของวิกฤตเลยนะว่าทำยังไงให้คนที่อยู่ในองค์กรอ่ะอยู่รอดไปด้วยกันได้สามารถทำงานได้ให้เครื่องจักรหรือทุกอย่างอ่ะกลไกทั้งทุกอย่างมันสามารถไปต่อได้ตอนที่น้ำท่วมที่น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพเนี่ยเราเชื่อว่า SCG น่าจะเป็นองค์กรแรกๆที่เข้ามา take actionจริงจังมากจำได้เลยว่าน้ำยังมาไม่ถึงกรุงเทพ ACG ที่อยู่ตรงบางซื่อเนี่ยปิดออฟฟิศเรียบร้อยหมดแล้วคือประกาศแล้วว่าปิดออฟฟิศแล้วก็มีการจัดทีมทำงานในการหาคน ในการหาที่ทำงานต่างจังหวัดอย่างเช่นเราจำได้ว่า SCG นี่คือออกไปทำงานแบบชลบุรีแบบไปเหมาโรงแรมอ่ะเราก็ตั้งเป็นสเตชันอยู่ข้างนอกเยอะมากคือปีนั้นอ่ะเป็นปีที่เราเรียนอยู่ต่างประเทศเราได้ทุนของ SCG นี่แหละไปเรียนลองนึกภาพดูว่าน้ำท่วมอ่ะแต่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่บ้านอ่ะมันต้องเป็นห่วงคนที่บ้านมากเนื้อห้องไหม
หนูเป็นห่วงไงหนูก็ไม่ได้อยู่ตอนปีนั้น
แล้วปีนั้นเนี่ยเราก็เป็นห่วงที่บ้านอาม่าก็แก่แล้วอย่างเงี้ยเชื่อเปล่าว่าเราแค่โทรหาพี่ที่เป็นเลขาของฝ่ายเราอ่
ะ
คลิกเดียวอ่ะเขาจัดการที่เหลือให้ครบหมดเลย
ช่วยดูแล
ให้ทั้งหมดเรารู้สึกว่าการแก้วิกฤตของแบรนด์อ่ะแต่ละบริษัทมันไม่เหมือนกันเพราะว่าimpact มันก็คนละแบบกันแต่แล้วธุรกิจมันไม่เหมือนกันถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกแบรนด์น่าจะมีเหมือนกันคือทำยังไงให้คนขององค์กรยังสามารถทำงานต่อได้มีขวัญกำลังใจที่ดีทุกครั้งที่เราได้ยินของเขาว่าวิกฤตอะเราจะยกเคสนี้เสมอว่าเอ้ยมันเป็นเคสที่เห็นเลยว่าในวิกฤตคุณต้องทำให้คนที่อยู่ในองค์กรอะอยู่รอดปลอดภัยด้วยมั่นใจด้วย
ตอนที่พี่เต๋าไปเรียนต่อเรื่อง marketing อะไรเงี้ยค่ะมีวิชาอะไรที่แบบเจ๋งสุดๆประทับใจไหมคะ
มีไหมหรอมี
เป็นวิชายังไงอ
่
ะ
จริงๆแล้วมันเป็นวิชาที่เป็น strategy มากๆเลยมันชื่อ market driven strategy จำได้เลยชื่อย่อคือ MDS คือ market driven strategy เนี่ยมันเป็นวิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎีการตลาดนี่แหละว่าเฮ้ยในการตลาดมีทฤษฎีอะไรบ้างแต่ว่าเขาไม่ได้สอนแค่การแบบเอาทฤษฎีมาเล่าแล้วก็จบแต่ว่ามีการทำซิมูเลชันด้วยมันเป็นซิมูเลชันไม่ต้องนึกภาพอะไรหรูหราเลยมันเป็นโปรแกรมง่ายๆแล้วโปรแกรมหน้าตาก็แบบเบสิกมากโปรแกรมเนี้ยมันให้คนในคลาสเนี่ยจับเป็นกลุ่มแล้วก็จำได้ว่ามีประมาณ 4-5 กลุ่มเนี่ยแหละแล้วในกลุ่มนึงเนี่ยจะต้องมีโปรดักต์2ตัวคือในแต่ละคลาสในแต่ละอาทิตย์เนี่ยอาจารย์จะสอนทฤษฎีตัวนึงแล้วเขาจะเอาทฤษฎีเนี้ยเอามาใช้เป็น input ในการเล่น simulation เวลา simulation จะเล่นเป็นรอบๆไปสมมติว่าคลาสเนี่ยเล่นเรียนทั้งหมด12 week ก็จะมีทั้งหมด12ครั้งเหมือนเล่นเกมเลย1คลาสหรือ1 week ก็เป็น1 turn ของการเล่นเกมแล้วเราจะต้องใส่ input เข้าไปในระบบเพื่อดูว่าสินค้าของเราอ่ะจะขายดีขายไม่ดีจะมี market share เยอะขึ้นหรือเปล่าคืออาจารย์จะไปรัน simulation และประกาศผลออกมาให้แปลว่าทุกครั้งที่มีการเข้าห้องอ่ะอาจารย์จะประกาศผลว่าจากซิมูเลชันคลาสที่แล้วอ่ะแบรนด์ของแต่ละคนหรือสินค้าของแต่ละคนที่อยู่ในโปรแกรมเนี้ยใครได้มาร์เก็ตแชร์ใครเสียมาร์เก็ตแชร์แล้วอาจารย์ก็จะอธิบายว่ามันเป็นเพราะอะไรอย่างเช่นถ้าเราคุยเรื่องเกี่ยวอย่างเช่นทฤษฎีของการโฆษณาการลงงบประมาณโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเคสที่ว่าคนลงทุนโฆษณาเยอะมากเลยแต่ทำไมเสียมาร์เก็ตแชร
์
ปรากฏว่าพอลงโฆษณาคนไปซื้อของที่ร้านแต่ไม่มีสต็อกพอไม่มีสต็อกคนเสียใจคนลูกค้าหงุดหงิดกลายเป็นว่าลูกค้าไปซื้ออย่างอื่นแทนหรือคุณลงโฆษณาเพื่อให้ไปซื้อแบรนด์ของเราแต่พอแบรนด์เราไม่มีคนก็เลยไปซื้อแบรนด์อื่นที่อยู่ข้างๆกันแทนกลายเป็นว่าคุณโฆษณาให้คนอื่นอย่างเงี้ยแล้วมันสนุกตรงที่ว่าทุกคลาสทุกวีคเนี่ยเราจะมาลุ้นว่าเฮ้ยเราperformance ของแต่ละครั้งเนี่ยดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเราเข้าคลาสไปด้วยความแบบกูจะฆ่ามึงอ่ะเหมือนว่าเฮ้ยเราอยากรู้ว่าเราจะฆ่าคู่แข่งได้มากน้อยขนาดไหนก็อันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงที่ว่าการเรียนแบบ marketing ก็สนุกดีเหมือนกันไม่ใช่แค่ทฤษฎีอย่างเดียว
มันมีการบริหารงานที่ไร้ที่ติมั้ยคะในแบรนด์ในปัจจุบันเนี
่
ย
ไม่มีเราบอกได้เลยว่าไม่
ม
ีเพราะว่าการตลาดเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ทุกอย่างสอนในหนังสือ 100% แล้วก็ก๊อปปี้จากตำรามาใช้งานในความจริงถูกปะแต่ว่ามันมีการประยุกต์มีการแอพพลายแล้วการตลาดมันไม่เคยหยุดนิ่งสิ่งที่เคยเวิร์กเมื่อเดือนที่แล้วมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได
้
ดังนั้นน่ะเราเลยมองว่ามันไม่มีหรอกการตลาดที่เพอร์เฟคแต่ว่ามันคือการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ใช่คนถ้าจะบอกว่าการไม่มีการทำการตลาดที่ไม่มีทิฏฐิก็คือการไม่หยุดนิ่งเนี่ยแหละ
แล้วสำหรับแบรนด์ที่ไม่ได้เก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งหรือไม่ได้รู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งหรือ Data อะไรมาเนี่ยค่ะแล้วเราจะผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้เนี่ยเราต้องใช้พวกนั้นมาช่วยไหมเราต้องเริ่มศึกษาเรียนรู้แล้วไหมแล้วเริ่มยังไงดี
เรามองอย่างนี้นะว่าการจะผ่าน การจะผ่านวิกฤตตรงนี้ได้อะส่วนหนึ่งคือการพยุงตัวให้รอดเนี่ยหรอปะเพราะเราไม่รู้ว่าจะอยู่นานแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษากระแสเงินสดการจะลดต้นทุนอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่การปรับตัวในเชิง business model อย่างนึงแต่สิ่งหนึ่งที่เราเชื่อว่ามันทำได้ในช่วงนี้เราจะเรียกว่างานซ่อมบ้านคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมาะแก่การซ่อมบ้านมากเพราะว่าหลายๆอย่างอะทำอะไรไปก็ตลาดอาจจะยังไม่ตอบรับเท่าไหร่ใช่ไหมยอดขายอาจจะไม่ได้ขึ้นการทำแคมเปญต่างๆอาจจะยังไม่เหมาะมากแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้คือไอ้งานที่เคยคิดว่าไม่มีเวลาทำไอ้งานที่เคยคิดว่าถ้าทำตอนนี้เป็น priority ต่ำอะตอนนี้ต้องถูกดึงขึ้นมาทั้งหมดซึ่งหลายๆครั้งมันคืองานเรื่อง data พวกนี้แหละเพราะว่างาน data เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่เหมือนการทำแคมเปญโฆษณาการทำแคมเปญโฆษณาเนี่ยคำปั๊บยอดขึ้นทันทีถูกไหมแต่ data การทำระบบอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นงานหลังบ้านกว่าจะออกทำผลกว่าจะทำแล้วเห็นผลอีกทีนึงมันใช้เวลาค่อนข้างนานเราจะชอบเปรียบว่าการทำงานเกี่ยวกับพวก data พวกนี้มันเหมือนวิ่งมาราธอนมันไม่ใช่วิ่ง100เมตรมันไม่ใช่วิ่ง100เมตรที่แบบแป๊บเดียวคุณเข้าเส้นชัยแต่การวิ่งมาราธอนเนี่ยมันต้องมีการฝึกมีการซ้อมถูกไหมควรจะวิ่งมาราธอนนี้ซ้อมกัน 2-3 เดือนตอนนี้นี่คือเวลาซ้อมของคุณนี่คือเวลาการซ่อมบ้าน Data ที่เคยมีเคลียร์แล้วหรือยังเรามีลูกค้าเราต้องบอกตรงว่าตอนนี้เรามีลูกค้าที่บอกว่าเฮ้ยขอคลีน Data เพราะว่ารู้ว่าณตอนนี้เอาไปทำเรื่องยอดขายอะไม่เวิร์กหรอกแต่ตอนนี้มี Data ที่อยากคลีนมานานแล้วก็ไม่มีเวลามานั่งคลีนสักทีนึงดังนั้นตอนนี้คลีนเลยเตรียมทุกอย่างให้พร้อมระบบอะไรต่างๆที่เคยคิดว่าเฮ้ยจะทำไม่ทำเอามาศึกษาเตรียมความพร้อมให้ทั้งหมดเพื่อว่าวันหนึ่งตลาดมันกลับมาเราจะได้ take off ทันที
สุดท้ายค่ะพี่ต่อคิดว่าการทำ marketing branding เนี่ยจำเป็นต่อชีวิตเราทั้งในแง่ของบุคคลที่อาจจะไม่ได้ทำการตลาดด้วยนะหรือว่าในการสร้างแบรนด์เองมากน้อยขนาดไหน
เราเป็นคนที่เชื่อใน personal branding เพราะเรารู้สึกว่าเรื่องราวคือแบรนดิ้งอ่ะส่วนหนึ่งมันคือสตอรี่แล้วการที่ทุกคนมีเรื่องราวหรือว่ามีแบรนดิ้งของตัวเองอ่ะมันเป็นประโยชน์หลายๆอย่างมันอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่เราเห็นเราเชื่อว่ามันมีประสบการณ์หลายๆครั้งที่คนที่มีแบรนดิ้งที่ชัดเจนอ่ะมันมีโอกาสที่มันนำแบรนดิ้งจะนำพาโอกาสต่างๆมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันมีที่จดจำถูกปะมันเป็นตัวเปิดโอกาสเปิดประตูเข้าไปว่าเฮ้ยถ้าคนนึกถึงเราเขานึกถึงเรื่องนี้มันคือการที่แบบทำให้เราเป็นที่รู้จักได้ง่ายขึ้นการทำให้เรารู้สึกมีตัวตนที่ชัดเจนมากขึ้นยังย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้หมายความทุกคนต้องทำแบรนดิ้งของตัวเองแต่เราเชื่อว่าการทำแบรนดิ้งไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือจะเป็นคนมันมีประโยชน์ของมัน
เอาล่ะเป็นธรรมเนียมค่ะอยากให้พี่เต่าช่วยแนะนำหนังสือที่พี่ชอบแนวแบรนด์สตอรี่หรือแนวไหนก็ได้ที่พี่เต่าทำ
เล่มนี้อาจจะไม่ใช่แบรนด์สตอรี่แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นอีกเล่มนึงที่เราใช้ว่าเปิดโลกกิจกรรมของเรามากเลยคือหมายความว่าในแผงหนังสือเนี่ยเราก็จะเจอหนังสือที่เล่าความสำเร็จของแบรนด์ต่างๆค่อนข้างเยอะอยู่แล้วใช่ไหมใครชอบแบรนด์ไหนก็ซื้อแบรนด์นั้นถูกปะแต่จำได้ว่าเล่มนึงที่ตอนที่เราซื้อรู้สึกเฮ้ยมันเป็นอีกแขนงนึงของการตลาดคือวันนี้เราอาจจะคุยเรื่องแบรนด์เรื่องมาร์เก็ตติ้งค่อนข้างเยอะ ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเราไปเจอหนังสือเราอ่านเวอร์ชันภาษาอังกฤษชื่อหนังสือว่า Why We Buy ทำไมเราถึงซื้อของ
เฮ้ยเหมือน Why We Sleep
อันนี้คือ Why We Buy ถูกไหมแล้วก็ถ้าเวอร์ชันภาษาไทยจะชื่อศาสตร์แห่งการช้อปปิ้งอันนี้เขาจะเล่าการตลาดในเชิงเขาเรียกว่าเป็น neuroscience คือหมายความว่าเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในเค้าเรียกนะระบบความคิดหรือความรู้สึกของเราว่าเฮ้ยเวลาเราซื้อของเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลอย่างเดียวนะมันมีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งแบบบางเคสเนี่ยเวลาเราอ่านเรารู้สึกเฮ้ยมันจริงด้วยว่ะอย่างเช่นเขาเล่าให้ฟังว่าความสุขของเราในการซื้อของอ่ะมันไม่ได้อยู่ตอนที่เราใช้นะลองนึกภาพดูว่าเนี่ยเราซื้อเสื้อผ้าเวลาเราซื้อเสื้อผ้าเนี่ยความฟินที่สุดของการซื้อเสื้อผ้าอยู่ตรงไหน
ได้มาแล้ว
ใช่มันคือตอนการจ่ายตังค์ตอนที่ได้มาแล้วถูกปะแต่ตอนมันมีใช่ไหมที่ว่าเราซื้อเสื้อผ้าแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ใส่
ก็
กองอยู่ในนั้นอะ
ค่ะเยอะค่ะ
ใช่ไหมเป็นเหมือนกันหมดคือเรื่องพวกนี้มันสามารถถูกเล่าด้วยวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับ neuroscience ที่เกี่ยวกับพวก คือนิวโรแปลว่าอะไรระบบประสาทเกี่ยวกับพวกระบบประสาทได้
วิทยาศาสตร์การซื้อของ
วิทยาศาสตร์พวกนี้เพราะว่าเขาเอาไปแมปกับเรื่องของฮอร์โมนความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราซื้อของอะความฟินมันจะมีฮอร์โมนแห่งของความรู้สึกมันจะมีโดปามีนซึ่งเขาก็จะมีการวัดเลยนะว่าตอนที่เราลูดบัตรฟึบเนี่ยโอ้โหเลเวลของไอฮอร์โมนแห่งความสุขมันจะพุ่งปรี๊ดขึ้นมาเลย ส่วนกระทั่งพอเราเดินออกจากห้างเดินออกจากร้านไปปั๊มเนี่ยฮอร์โมนก็จะฟึบหายไปมันบางคนก็จะมีความรู้สึกเอ๊ะกูซื้อมาทำไม ใช่ไหมยังกลับไม่ทันถึงบ้านเลยก็จะเริ่มมีความรีเกรสว่าเอ๊ะกูซื้อเอาไปคืนดีไหมเนี่ย อะไรเงี้ย เรารู้สึกว่าอันนี้เป็นอีกแขนงหนึ่งของการตลาดที่เราสนุกเพราะเรารู้สึกว่าว่ะมันเป็นสิ่งที่ตอนที่เราเรียนอะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้สตอรี่อ่านได้หมดหมายถึงว่ามันก็ในคลาสอะไรพวกนี้เขาก็จะมีการพูดถึงอยู่ละแต่ตอนหนังสือที่เรารู้สึกว่าอ่านเกี่ยวกับการตลาดเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยน่าจะเป็นเล่มนี้หนังสืออีกเล่มนึงที่เราอ่านมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการตลาดโดยตรงแต่แล้วมันมีความใกล้เคียงกับแบรนด์แล้วเราเชื่อว่ามันรีเลทกับคนหลายคนด้วยอ่ะหนังสือชื่อสิ่งที่ดิสนีย์แลนด์สอนฉันมันพูดถึงการทำแบรนดิ้งของดิสนีย์แลนด์ที่ญี่ปุ่นว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนในที่ฟังพอดแคสต์อยู่เนี่ยน่าจะเคยไปดิสนีย์แลนด์ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมรู้สึกโอ้โหมันเหมือนหลุดไปอีกโลกนึงอ่ะแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันไปแล้วมันสนุกมันไปแล้วมันเหมือนกับมันลืมโลกของความจริงไปได้หนังสือเล่มนี้มันเป็นสิ่งที่เล่าสตอรี่ที่อยู่เบื้องหลังของการทำงานในดิสนีย์แลนด์ว่าเฮ้ยกว่าที่จะทำให้ experience ของการไปเที่ยวอ่ะมันสมบูรณ์ได้ขนาดนั้นอ่ะจริงๆแล้วคนทำงานกันหนักมากมันมีวิธีการคิดต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แล้วหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างสตอรี่การสร้างที่แบบอะไรบางอย่างที่ทำให้มันเหนือกว่าที่คนอ่ะ expect เอาไว้อีกแล้วว่าอันนี้เป็นอีกหนังสืออีกเล่มนึงที่มันสร้างแรงบันดาลใจให้เราในการทำงานนะว่าเฮ้ยคนบางคนอ่ะหรือแบรนด์บางแบรนด์น่ะวิธีการคิดของเขาอ่ะเขาคิดเผื่อเยอะมากแล้วเขาคิดถึงลูกค้าเขามองทุกอย่างในมุมของลูกค้าหมดเลยว่าถ้าลูกค้าต้องทำลูกค้าต้องการอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงให้ลูกค้าแฮปปี้ที่สุดเป็นอีกหนังสือเล่มนึงที่เราสึกว่าใครที่อยากสร้างแบรนด์แล้วอยากเข้าใจลูกค้าเล่มนี้น่าจะเป็นอีกเล่มนึงที่เป็นแรงบันดาลใจที่ดีได้
และสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของแบรนด์สตอรี่นะคะ B2S มีหนังสือที่อยากจะมาแนะนำให้คุณอ่านกันด้วยค่ะเล่มแรกค่ะความสำเร็จดีใจได้วันเดียวนะคะของคุณธนินทร์เจียรวนนท์เจ้าของ CP นั่นเองนะคะเล่มนี้ก็เป็นเรื่องราวของการดำเนินงานความเป็นมาของ CP ทั้งหมดนะคะมีหลายคนที่ยกให้เป็นหนังสือสร้างแบรนด์บันดาลใจแล้วก็เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ในเรื่องการทำธุรกิจเล่มที่สำคัญลำดับต้นๆเลยค่ะเล่มที่2ค่ะพระเจ้าอยู่ในรายละเอียดมูจินะคะเป็นคู่มือที่ได้จากการตกผลึกองค์ความรู้และความพยายามของพนักงานทุกคนจากมูจิค่ะเขียนโดยคุณทาดามัตสึมัตสึอินะคะนี่พิมพ์ครั้งที่2แล้วใครอยากรู้เรื่องของมูจิก็ไปอ่านเล่มนี้ได้ค่ะเล่มที่3ค่ะทำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่งเล่มนี้จะรวมความลับของแรงดึงดูดระหว่างคนเก่งกับองค์กรที่เก่งที่จะนำพาคุณและองค์กรพุ่งทะยานไปสู่ความเป็นที่หนึ่งนะคะ Netflix รู้จักกันทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าช่วงกักตัวเราดูกันตลอดเรามาดูเรื่องราวของเขากันได้ในหนังสือนี้นะคะเล่มที่4ค่ะแจ็คหม่ารองเท้ากังฟูกับหลักคิดในการทำธุรกิจค่ะใครอยากรู้ว่ารองเท้ากังฟูเกี่ยวข้องอะไรกับแจ็คหม่านะคะหลักการในการทำธุรกิจของเขาเป็นยังไงเขาก้าวมาเป็นเจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซได้ยังไงทั้งที่ตัวเองแทบไม่มีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตหรือว่าเคล็ดลับต่างๆนะคะอ่านเล่มนี้ได้ค่ะแจ็คหม่ารองเท้ากังฟูกับหลักคิดในการทำธุรกิจเขียนโดยคุณหวังลี่เฟิร์นค่ะและเล่มสุดท้ายค่ะจากศูนย์สู่ซาร่า from zero to ซาร่านะคะถ้าใครอยากรู้ว่าแบรนด์ที่ไม่มีโฆษณาแต่ทำเสื้อผ้าให้คนทั้งโลกใส่ได้โดยที่ขายของหมดเร็วไม่มีของค้างสต็อกไม่ต้องโฆษณาแพงๆเขาทำยังไงนะคะเล่มนี้จากศูนย์สู่ซาร่า from zero to ซาร่าต้องไม่พลาดค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะรวมถึงหนังสือของพี่เต่าเองด้วยนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ B2S ทุกสาขานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เต่าบ่องเต่ามากๆที่มาคุยกับเรานะคะ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับสวัสดีครับ
พบกับวอนัทและบุ๊คคลับพอดแคสต์ by B2S ได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารที่2และ4ของเดือนทาง Spotify, Podbean และทุกๆช่องทางที่คุณฟังพอดแคสต์ได้นะคะเจ อกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับ
บ๊ายบาย
ผลิตรายการโดย Get Talk